Що з економікою? Економікою.
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії ведучі Юлія Мінчева з «Вокс України»
і Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
А по скайпу в нас сьогодні Юрій Городніченко, він співзасновник «Воксу», а також професор Каліфорнійського університету в Берклі, тому ми зараз телефонуємо майже в минуле з різницею 10 годин і в Штати, і обговорювати ми будемо сьогодні Штати. А саме останній такий пакет порятунку, який Байден підписав цього тижня на 1,9 трильйонів взагалі доларів. І ми будемо обговорювати, як він вплине на світову економіку, як він вплине на країни, що розвиваються, зокрема на Україну, що слід очікувати і чого там бояться, хвилюються економісти стосовно цього плану. Спочатку трохи контексту. Отже, це вже такий третій пакет допомоги, який ухвалюється в такий ковідний період в Сполучених Штатах, і перший у нового президента. Програма взагалі має таку дуже амбітну назву «Американський план порятунку» і включає багато компонентів, але основний її акцент – це саме на допомогу знедоленим, тим, хто найбільше потребує, також на інфраструктуру, на відкриття шкіл, багато уваги приділено вакцинації, масовому тестуванню і також компенсації галузям, які постраждали від локдауну. Для українців, я думаю, набагато багато уваги і я бачила постів на тему стосовно таких гелікоптермані, грошей, які напряму не дійдуть великій кількості американців. Це там за підрахунками мільйони людей і виплата в 1400 доларів має дійти вже там до кінця цього місяця. У зв'язку з цим питання перше взагалі до Юрія, з якого ми почнемо, це як ви ставитесь, як ви оцінюєте цей пакет, що в ньому основне, ключове, на що підуть гроші, і так, для початку почнемо з цього.
Ну, Юлія, я схвально ставлюся до цього пакету. В принципі, структура цього пакету схожа на те, що робилося в попередні два рази, що треба допомагати виручати економіку, треба допомагати людям і треба робити якісь зусилля для вакцинації людей, для того, щоб покласти край цій коронакризі. Що по-іншому зараз робиться, що це акценти трошки розставлені по-іншому. Наприклад, перші пакети робили ін'єкції, так би мовити, допомоги напряму фірмам, зараз цього менше. Але тепер більше уваги приділяється місцевим бюджетам. Наприклад, велика частина грошей перераховується штатам, містам, графствам. І це хороша річ через те, що більшість цих місцевих бюджетів, вони дуже сильно потерпають від кризи. Це податкові надходження
від бізнесу низькі.
Да. І в той же самий час місцеві органи, вони відповідальні за вакцинацію, за відкриття шкіл, університетів і так далі. І у них є додаткові витрати, які треба якось покривати. От ці федеральні гроші – це хороша річ. Ну, а взагалі філософія цього пакету – це дві речі. Перше – це в країні надзвичайна ситуація, багато людей загинуло, треба людям допомагати напряму. Це от якісь стихійне лихо, там повінь чи замети якісь, треба людей виручати. А друга частина цієї філософії – це те, що в країні економічна криза, спад, треба якось стимулювати економіку. І от ці гроші, які даються людям, наприклад, напряму, це не просто забезпечити якісь мінімальні умови для виживання в умовах коронакризи, але ще стимулювати економіку, стимулювати попит і таким чином витягувати економіку до кризового рівня.
А як ви оцінюєте взагалі ідею того, що ці гроші, саме які там будуть персонально роздані, підуть на посилення і на підсилення такого споживчого попиту? Тому що те, що ми бачили за досвідом перших пакетів, зокрема, тому що в Штатах карантин також був далеким від українського, там набагато довше було дійсно все закрито і економічна діяльність там багатьох агентів там сфер послуг призупинена, тоді частина цих грошей пішла не на споживання, а на таке або відкладене споживання, або збереження інвестицій і перетікла, наприклад, там, зокрема, і на фондові ринки. Чи спіткає доля ці гроші, чи те, що зараз активно просувається вакцинація і є все одно там більша надія, ніж торік на пожвавлення економічної активності і відновлення, то це якраз і зіграє роль такого стимулу для інфляції, зокрема, і споживчого попиту?
Ну, скажу так, що дослідження, в тому числі мої дослідження, показують, що перші раунди цієї допомоги, вони приблизно призвели до такого розподілу використання цих грошей. Перше споживання, приблизно третина пішло на споживання, приблизно третина пішла на заощадження і приблизно третина пішла на виплати по попередніх боргах. От, через це, що лише третина грошей в попередніх раундах пішла на споживання, це перерахування грошей напряму людям, воно було не дуже ефективним в плані стимулювання економіки. Ну і можна зрозуміти, що це відбувалося в таких надзвичайно кризових умовах, коли все було зачинено, нічого не працювало, була надзвичайна невизначеність, ніхто не знав, що буде завтра. Ну і, звичайно, люди не хотіли витрачати ці гроші, тому що треба щось там відкладати на чорний день. Зараз в умовах, коли вакцинація йде повним ходом в Штатах, близько третини людей вже вакцинувалися, принаймні перший укол отримали, да, то більше шансів, що люди будуть витрачати ці гроші. Це по-перше. По-друге, структура цієї допомоги, вона трохи помінялася. Ми знаємо, знову ж таки, з досліджень, з досвіду попередніх раундів, що якщо давати оці трансфери малозабезпеченим людям, там, безробітним, низькі доходи і так далі, ці люди витрачають набагато більше набагато більшу частку оцих трансфертів на споживання. І, наприклад, якщо ми подивимось на умови отримання цих грошей в теперішньому раунді, то видно, що лише люди з доходами нижче, ніж 80 тисяч доларів на рік на рівні домогосподарств будуть отримати якусь допомогу від федерального уряду. І якщо скласти оці дві умови, що перше, що економіка відкривається, і по-друге, що ці трансферти, вони більш таргетовані, вони більше спрямовані до людей, які з більшою ймовірністю це витрачують на споживання, ніж на якісь там божевільні інвестиції чи якісь там інші потреби, дає сподівання, що цей раунд стимулювання, він буде більш ефективним.
А як ви оцінюєте вплив цього пакету на економіку загалом, на там державний борг, на інфляцію, тобто такі макроекономічні показники? Чи буде він якось серйозно впливати на них?
Ну, по боргу ситуація ясна. Уряд США бере багато грошей в борг. Чи зможе він взяти борг ще 2 трильйони доларів? Я думаю, тут питань немає. Зможе. Фінансові ринки надзвичайно голодні, вони готові купувати борг уряду США майже в будь-яких обсягах. Через це я не думаю, що тут будуть якісь проблеми. Проблема, звичайно, в тому, що колись ці борги треба буде повертати, але, знову ж таки, економічна теорія тут дуже чітко нам дає орієнтири, що під час кризи борги треба брати, під час економічного піднесення буму треба ці борги виплачувати.
Ну, а як ви вважаєте, наскільки цей досвід, тому що у нас дуже багато економістів, там громадських діячів каже, що потрібно цей досвід перенімати в Україні, що от потрібно там більше витрачати, більше запозичувати. Наскільки це взагалі
ми
можна...
Ми дорожче купуємо борг, ніж...
Наскільки взагалі це можна переносити на нашу дійсність?
Ну, давайте подумаємо, що означає запозичувати і повертати, да? Наприклад, уряд США з часів свого заснування ніколи не робив дефолт по своїх боргах. Якщо вони брали в борг, вони завжди гроші повертали. Це по-перше. Якщо подивитися на Україну, то у нас вже було кілька дефолтів. Да? Значить, питання, чому ми не можемо платити по боргах? Да? Якісь у нас інституційні обмеження є наскільки ми можемо взяти в борг. Наприклад, коли Україна хотіла брати борг під час пандемії, дуже важко було взяти борг будь-що без допомоги МВФ. Да, зараз у нас є трошки така, ніби як передишка, ми так, не з МВФ працюємо, але у нас є доступ до зовнішніх ринків. Але це така ситуація дуже мінлива, що можуть настати часи, коли буде дуже-дуже важко Україні брати борг. І головне питання, на яких умовах? Уряд США бере гроші, можна сказати, безкоштовно. 1%, 2%. А уряд України бере під скільки там? 10% приблизно. Да. Ну, це ж дуже висока ціна, вартість. І це ціна, яку Україна сплачує за свої попередні вчинки і поточну поведінку. Якщо немає ясності, з приводу того, як ці борги будуть виплачуватись, хто буде взагалі в наступному уряді, за яких умов, хто буде головою НБУ, на яких умовах НБУ буде працювати. Це дуже-дуже складно. Це по-перше. А по-друге, я хотів сказати, що це ж не просто взяти в борг гроші. Треба ще ж дивитися, що відбувається з інфляцією. Наприклад, Федеральна резервна система, Центральний банк в Штатах, має надзвичайно поважну репутацію, що вони борються з інфляцією, так звані inflation hawks, а вони оці яструби. Якщо побачать інфляцію, вони одразу її атакують. У нас, на жаль, з цим складніше, тому що багато років НБУ був такою, ніби як приставкою до Міністерства фінансів. Ну і ми вже бачили, була гіперінфляція. І тільки починаючи з 2014 року, насправді були системні реформи в НБУ, щоб зробити оцей незалежний центральний банк, щоб не було цих повторів інфляції.
Ми якраз нещодавно говорили з Олексієм Бліновим з Альфа-банку. Він казав, що в українців є такий стереотип, що інфляція 10% – це якась така норма, і що вони сприймають, що якщо менше, значить хтось бреше.
Ну, взагалі, так, якщо їм сказати, що вона там 4, їм все одно буде здаватися, що вона двозначна цифра, бо настільки вони вже на підкорку захопились. До речі, послухайте той подкаст.
Ну, я скажу так, що давно не бачив таку інфляцію. В Аргентині таке було, що уряд прихав, ну, казав неправдиву інформацію з приводу інфляції. Насправді була інфляція 20, вони казали 10. Я думаю, що в Україні цього немає, що там ніхто не бреше, але просто якщо попередні 30 років у нас була висока інфляція, то, звичайно, люди будуть думати, що от 30 років було, це наш нормальний стан, і так має бути і в майбутньому. Але так не має бути в майбутньому. І, до речі, хотів похвалити попередні команда в НБУ, Гонтареву, Смолія, що вони змогли приборкати інфляцію. У нас минулого року було 5%, і це за великим рахунком їх заслуга, що у нас тут є така стабільна, можна сказати, інфляція. Як буде в майбутньому, важко сказати.
Ну, от, а ми якраз говорили сьогодні про те, що інфляція може розігнатися в цьому році до 10%. Наскільки от ви в такий кризовий рік, ну, в Україні, наскільки ви в такий кризовий рік оцінюєте, що це, ну, адекватний рівень інфляції з урахуванням от минулих таргетів і минулої стриманої бюджетної політики взагалі?
Ну, я скажу так, що під час кризи взагалі інфляція – це не головна проблема, що можна якусь там інфляцію стерпіти. І, наприклад, в умовах Штатів, зараз і говорять, що там буде якась інфляція, тому що уряд, грубо кажучи, друкує багато грошей, якісь невеликі витрати. Але насправді інфляційні очікування, вони там 2-2,5%. От. Чому це так? Тому що, як я сказав, Федеральна резервна система має надзвичайно сильну репутацію, що вони, якщо побачать інфляцію, вони з нею будуть боротися і ніколи не буде знову інфляції по 5 чи по 10%, як було у 70-х чи 80-х роках. У нас проблема трошки інша через те, що у нас немає оцих стабільних інфляційних очікувань. Якщо люди бачили весь час 10% інфляції протягом останніх 30 років, да, то їм важко очікувати, що інфляція буде 5%
довго
цього року чи наступного. От. І через це проблема з інфляцією, вона трошки складніша. Так, можна зробити трошки більше інфляції, щоб допомогти економіці, але довгострокові кости, витрати, да, цього будуть набагато більшими. Чому? Тому що якщо НБУ з 2014 року поклав чимало зусиль для того, щоб приборкати цю інфляцію, спустити її до 5%, а зараз ми знову роздмухуємо інфляцію до 10%, наступного разу ніхто не повірить і не скаже, що окей, ми обіцяємо вам 5% інфляції наступний рік чи там наступні роки. Ніхто цьому не повірить, тому що вже ж був приклад, що обіцяли 5, дали 10. Да? Чому так відбувається? І після цього, знову ж таки, доведеться затягувати пояси, піднімати відсоткові ставки, штовхати економіку в спад для того, щоб приборкати цю інфляцію. Ну і питається, тому питання, а навіщо це робити? Тому я не думаю, що інфляція 10% для нас – це якийсь оптимальний варіант.
Але повертаючись до Штатів, там в січні інфляція була не 10%, а взагалі там 1-1,5%, якщо я не помиляюсь. І якщо я також правильно вас зрозуміла, навіть якщо вона буде рости швидше, ніж там прогнозовано і очікувано через пакет стимуляційний, то Федеральна резервна система просто буде це гасити і проводити таку більш жорстку політику. Тобто теоретично всі свідомі того, що можливий перегрів економіки, і цього не буде, бо всі знають, що він може бути. І будуть робити так, щоб його не було. Чи правильно я зрозуміла ваше
тезис? Правильно, так. Да. Федеральна резервна сказала, що вона може дозволити трохи інфляції цього року чи наступного, але головна річ в цьому, що це не якесь там систематичне явище. Ми можемо дозволити, щоб інфляція була трошки вища там протягом невеличкого проміжку часу. Але щоб систематично інфляція була вища, вони цього не дозволять. І це вже достатньо для того, щоб стабілізувати інфляцію.
А от у нас, в мене таке питання, я впевнений, що там всіх хвилює, коли піднімається питання інфляції, відразу піднімається питання, там, яким буде курс долара, там, за скільки можна буде там орендувати житло, чи там купити якісь мінімальні продукти, там, чи просто якісь базові речі, які пов'язані з споживанням. Оті стимулюючі пакети, які в США зараз запроваджуються, як вони будуть впливати на глобальну економіку, на різні ринки, і яким чином от українці будуть відчувати цей вплив тієї підтримки десь там далеко за океаном американців.
В тебе, знаєш, споживання, це ніби тобі треба ціни на комодітіс, на зерно споживати, там метал і якісь серйозні речі.
Так, так. Ну, давайте почнемо з того, що США – це такий локомотив світової економіки. Колись це було просто США, тепер це Китай і США. Але в будь-якому разі для західного світу США – це от провідна економіка. Що якщо все добре в Штатах, то, в принципі, від цього всім буде добре. Чому це буде добре для України? Тому що у нас є експорт, да? І ми експортуємо в Штати, в Європу. Якщо Штати зростають, вони будуть більше купувати наших товарів. Якщо вони зростають, Європа теж буде зростати найбільшими темпами, знову ж таки, купуватимуть більше українських товарів. В цьому плані для нас це хороші речі. Що може бути не дуже хорошого, це те, що якщо США зростатимуть стрімкими темпами, то в якийсь момент відсоткові ставки підуть вгору, і Україні доведеться платити більшу ціну по своїх боргах. Наші процентні ставки в Україні зростуть. Так само може бути для нас проблемою це те, що ціни на енергоносії, на нафту зростатимуть, на газ доведеться більше сплачувати. От. Наскільки це буде проблемою, час покаже. Я думаю, що процентні ставки – це не питання цього року, це якомусь там майбутньому, за рік, за два. А от ціни на енергоносії – це таке, що треба дивитися уважно зараз.
А яка взагалі зараз в США дискусія щодо тієї ініціативи президента? Чи є там, там хтось, хто не погоджується з такою ідеєю, які там аргументи?
Так, є люди, які не погоджуються з цією програмою. Вони кажуть, що оцей обсяг стимулювання, він завеликий. Да, що економіка дуже швидко відновлюється, і ми будемо вливати суми набагато більше, ніж було потрібно. Ну і для цього вони роблять порівняння з тим, що уряд робив під час великої рецесії. І це правда, що зараз державна допомога для економіки, для людей, вона набагато більша, ніж колись. Але треба розуміти, що і виклики набагато більше. Наприклад, якщо порівняти кількість зайнятих в економіці США, да, от те, що ми маємо зараз, і те, що було до кризи, то кількість зайнятих працівників скоротилася на 10 мільйонів людей. 10 мільйонів. Це, щоб ви просто зрозуміли масштаби, це скільки робочих місць було втрачено за весь час великої рецесії. І це те, що ми маємо зараз, уже після того, як економіка США відновилася. Тобто, у нас є велика недозайнятість в економіці. І через це я не думаю, що у нас є якісь там надзвичайно високі інфляційні ризики. Це теж одне з таких питань, яке дуже жваво обговорюється, чи буде у нас інфляція, чи ні. Федеральна резервна система каже, що це дуже малоімовірно. І я дивлюся на дані, мені важко зрозуміти, як у нас буде систематично висока інфляція найближчим часом. Це може трапитися, але, звичайно, це мало ймовірно. Ще питання дуже таке дискусійне, чи що робити з боргом. Да? І, ну, звичайно, треба виплачувати свої зобов'язання по боргах, але, як я сказав, у США дуже хороша кредитна історія, було вже багато прикладів, коли після цих періодів накопичення боргів наступали періоди, коли уряд США робив зусилля для того, щоб знизити оцей борговий тиск, який у них може бути. От, наприклад, під час президентства Біла Клінтона була така ситуація, коли борг США, він скорочувався дуже-дуже швидко, і насправді були розмови наприкінці 90-х, що ми будемо робити, коли ми виплачуємо всі борги. Після Другої світової війни були величезні борги, їх майже всі виплатили. Навіть до президентів, які казали, що ми ніколи не будемо піднімати податки, щоб якось там контролювати боргові проблеми. І за Рональда Рейгана, і за Джорджа Буша старшого, вони піднімали податки для того, щоб якось розв'язувати цю проблему з боргом, з дефіцитом. Тому я думаю, що якщо не при Байдені, то при комусь там наступному, це буде один із буде одне з завдань, як приборкати борг. Але цю проблему треба розв'язувати, коли економіка стоїть на обох ногах, все добре, вона здорова і розвивається швидкими темпами, а не за сучасних умов, коли все валиться.
До речі, у нас насправді в суспільстві дуже активно обговорюється от питання, чи потрібно піднімати податки в цю кризу, да, там, і обговорювалося і про РРО, і там, де детінізацію економіки, це так само навантаження на бізнес, і так само вплив там, підйому мінімальної заробітної плати, як то такий додатковий прихований податок для бізнесу. Наскільки в США зараз обговорюється підвищення податків, да, тому що я розумію, що там, ну, не тільки ж всі гроші, які зараз плануються в цьому стимулюючому пакеті, будуть запозичені.
Взагалі будемо ще обговорювати.
Зараз в плані піднімати податки немає, такого обговорення немає. Але я хотів сказати таку річ. Важливо не те, що там зараз ми це обговорюємо чи ні. Це важливо, що воно є на наших радарах, що ми розуміємо, що це проблема, і в якійсь момент будуть розмови про те, що робити з податками. Зараз в Штатах така політична ситуація, що дуже важко щось проштовхнути в парламенті, в Конгресі, в плані підвищення податків, тому що для цього треба мати супербільшість в Сенаті, а її у демократів
там,
немає.
Там, через
це якісь там податки в найближчому майбутньому це важко. Але мені здається, очевидно, що податки зростатимуть. Питання, яким чином. Ще одну річ хотів сказати дуже швиденько. Це, от, наприклад, мінімальної заробітної плати. Да? І в Україні, і в Штатах це обговорюється. В Україні це через детінізацію, підвищення доходів. Да? А в Штатах це було через трошки іншу призму. Тут було більше питання нерівності, як допомагати людям з низькими доходами. Але, наприклад, в Штатах ця пропозиція, вона спочатку була в проєкті цього пакету Байдена, вона не пройшла в Сенаті, тому що не було підтримки. Люди розуміли, що це, ну, не той час, коли треба піднімати мінімальну зарплату. І через це, і для мене в Україні було не зовсім зрозуміло, чому треба піднімати мінімальну зарплату зараз, коли економічна ситуація надзвичайно складна.
Та й несприятлива. Але повертаючись до боргу нашого і українського, чи можна очікувати зараз, там ставки ростуть по десятирічним облігаціям, і Штати будуть брати більше в борг, ніж там робили це нещодавно? Чи можна очікувати, що нерезиденті туди перейдуть, наприклад, а підуть від таких країн, як Україна? Чи те, що в нас все одно ставки будуть вищими, ніж ті, що в Штатах, це їх буде тримати поки з нами?
Юлія, це надзвичайно важливе питання, тому що фінансові ринки, вони надзвичайно інтегровані. І коли Україна бере борг на світових ринках, наші конкуренти – це весь світ. Це і Штати, і Індонезія, і Єгипет, і Марокко. Дуже багато людей, хто хоче брати в борг. От, зараз Україна сплачує, можна сказати, надзвичайно низькі процентні ставки через те, що у всьому розвиненому світі процентні ставки на надзвичайно мінімальних рівнях. І для того, щоб хоч якісь гроші заробити, люди готові брати, інвестори готові брати на себе великі ризики. Наприклад, інвестувати в Україну чи Єгипет, чи якісь там інші країни, що розвиваються. От, коли настане період нормалізації, і коли економіки застабілізуються, почнуть зростати у західному світі, процентні ставки теж почнуть зростати. І тоді ці інвестори подумають, а навіщо нам інвестувати якісь там надзвичайно ризиковані облігації, умовно скажемо, України чи Єгипту, коли у нас є можливість заробити приблизно ті самі гроші з меншими ризиками. І тоді Україна зіткнеться з тим, що відсоткові ставки для України зростатимуть, і брати в борг буде набагато складніше. І для цього треба вже починати готуватися зараз, робити репрофайлінг боргів, налагоджувати співпрацю з МВФ, тому що якийсь час нам доведеться дуже-дуже знову брати багато боргів, щоб робити виплати по попередніх боргах. І щоб не було так, що ці нові борги, вони будуть дорогими, нам треба шукати інші джерела.
Та відкладати на наш чорний день, який настане.
На наш чорний день, так.
Скажіть, а взагалі, які ваші прогнози щодо цього року? Наскільки це відновлення, воно справді буде відповідати тим очікуванням, які є? Які є ризики того, що там все піде не зовсім так, як аналітики думають, тому що от ми говорили про те, що в Україні, наприклад, падіння від карантинних обмежень, воно було меншим, ніж очікували, ніж прогнозували. Да? І взагалі ця пандемія, вона заклала дуже багато очікувань, які насправді виявилися не такими страшними, там, ніж мали бути.
Все одно страшними,
да.
Просто ми там впали на 8.
Да, тобто, от які ваші очікування від цього року? Наскільки там завтра вже інвестиції почнуть повертатися в США? Там, чи є певні ще фактори, які можуть вплинути на те, що там цей рік буде так само не дуже успішним для світової економіки?
Ну, я скажу так, що тут є макроекономічна складова і складова в плані охорони здоров'я. Якщо ми переборкуємо цей вірусні речі, то все буде добре. У нас буде і економічне зростання, і інвестиції, і споживання. У нас все буде працювати. Якщо подивитися на Штати, то тут рівні вакцинації надзвичайно швидкі, і Джо Байден пообіцяв, що до Дня Незалежності, 4 липня, да, що можна, в принципі, буде зустрічатися з друзями, сім'ями і вести, можна сказати, нормальне життя. Я б дуже хотів сподіватися, що на український День Незалежності ми теж зможемо таке робити, щоб люди не боялися заразитися цим вірусом, щоб вони могли вільно пересуватися, щоб вони могли вільно ходити в кінотеатри, в магазини, щоб відновилося нормальне життя. Чи зможе це Україна зробити? Ну, час покаже. У нас вже от іде третя хвиля коронавірусу. Київ закривається коли? Суботи, так?
Так, і нікого не вакцинують, насправді, масово.
І нікого не вакцинують. І через це оця от ситуація з вірусом, вона створює цю невизначеність, яку ніякими макроекономічними речами не вирішити. Це треба тільки через медичні заходи.
Да, виходить так, що буде нова нерівність, там країни, які швидше вакцинують, і швидше почнуть відновлюватися, і ті, хто застрянуть в цих постійних карантинах і обмеженнях.
Правильно.
Але про це ми поговоримо в наступному випуску подкасту, якраз до того часу більшість вакцинують, і ми будемо бачити, хто побіжить вперед, а хто буде десь доганяти. Дякую вам дуже за розмову і за гарний такий overview і брів стосовно ситуації в Штатах. І сподіваюся, що також дослухаються люди, які вхвалюють рішення в Україні, і будуть знати, що попри зараз сприятливу ситуацію на фінансових ринках, все може закінчитись набагато швидше, ніж вони думають, і тому треба не робити собі гірше, тому що всім треба буде вчасно за боргами платити. Дякую, з вами був подкаст «Що з економікою».
Дякую.
В студії ведучий Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Слухайте нас на громадському радіо, а також на подкастах Google Podcast і Apple Podcast.
Дякую, до побачення.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?